Budou bilancovat naši rozhlasoví hosté, filozof Daniel Kroupa, ekonom Lukáš Kovanda a komentátor Petr Honzejk. Martina Mašková přeje, ať se vám i nadále dobře poslouchá Český rozhlas Plus.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Prezident Zeman potvrdil, že v říjnu vyznamená generála Bočka, mluví také o hokejistovi Jágrovi. Izrael a Palestinci v pásmu Gazy pokračují v ostřelování, zemřelo už nejméně 14 lidí. Fotbalisté Slovácka po prvním kole nadstavbové části vedou skupinu o záchranu. Na dálnici D46 směrem do Olomouce čekejte 10-minutové kolony u Olšan. Zítra bude většinou oblačno až zataženo, místy přeháňky, teploty do 12 stupňů. Dobrý podvečer vám od mikrofonu přeje Martin Křížek.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
Desítky lidí si dnes u budovy Českého rozhlasu připomněli pražské povstání. Přesně před 74 lety Česká národní rada vydala prohlášení o konci protektorátu a o převzetí moci. Rozhlas proto začal 5. května 1945 vysílat česky. Už dopoledne ho proto začali obsazovat nacisté. Ve vysílání se pak objevilo volání o pomoc. V bitvě o rozhlas zemřelo 170 lidí.
Hosty přivítal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Mluvil o hrdinství padlých.
Zde položili své životy za hodnoty, jež v jejich očích byly tak podstatné a měly tak vysokou cenu, že stály za oběť nejvyšší.
Předseda Senátu Jaroslav Kubera z ODS připomněl, jak hlasatel 5. května 1945 volal ve vysílání o pomoc českou policii a četnictvo.
Právě rozhlas svou výzvou občanům k mobilizaci proti nacistům sehrál při květnovém povstání klíčovou roli.
O odvaze mluvil také pražský primátor Zdeněk Hřib z České pirátské strany. Na vzpomínkové setkání dorazili i pamětníci, třeba Petr Hejdůšek, který přišel před 74 lety před rozhlasovou budovu pomáhat.
Jsme viděli, že hází Němci do lidí granáty, aby nikdo nevstoupil a nešel osvobodit ten dům.
Pražské povstání trvalo do 9. května 1945. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
Konec druhé světové války v Evropě si celý víkend připomínala i Plzeň. Centrem města dnes projel konvoj historických vojenských vozů. V jeho čele bylo několik amerických jeepů s válečnými veterány.
Moc si Čechů vážím. Bránili svoji zem před Německem hned dvakrát.
James Duncan byl jedním z 10 veteránů, kteří letos do Plzně přijeli a v džípech ozdobených šeříky absolvovali cestu konvoje. Podstatně mladší Matěj Čapek v uniformě pěchoty 16. obrněné divize šel pěšky.
No, někdo to dělat musí a je to naše práce, takže já jsem za to rád.
Celou cestu konvoje lemovali zástupy lidí. Milada s vnukem Honzíkem přijela až z Vysočiny.
No, my jsme se měli kvůli vnukovi, prožíval to úplně hezky.
Brdění tanky.
Slavnosti svobody zakončí pondělní pietní akt u pomníku Díky Ameriko. Z Plzně Jan Markup, Radiožurnál.
Prezident Miloš Zeman letos 28. října vyznamená válečného veterána Emila Bočka. 96-letý generál dostane řád Bílého lva první třídy. Zeman to dnes potvrdil v rozhovoru pro server Blesk zprávy. Prezident taky řekl, že uvažuje o dalším vyznamenání pro hokejistu Jaromíra Jágra.
Mám tady v Lánech papír, kam si píšu seznam návrhů na vyznamenání. Hned jak skončíme, jdu do pokoje a Jaromíra Jágra si tam připíšu.
Jágr už má medaili za zásluhy druhého stupně, kterou mu v roce 2010 udělil prezident Václav Klaus. Zeman uvažuje o vyšším ocenění. Také Emil Boček už v roce 2010 dostal řád Bílého lva třetí třídy vojenské skupiny. Další jména osobností, které by mohly v říjnu vyznamenání dostat, Zeman prozradit nechtěl.
Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
Při vzájemném ostřelování mezi Izraelem a pásmem Gazy zemřelo už nejméně 14 lidí, 3 Izraelci a 11 Palestinců. S odvoláním na zdravotníky o tom informuje deník Haaretz. Nová vlna násilí vypukla v pátek a Palestinci za celý víkend vypálili na Izrael přes 400 raket.
Střely Palestinců zasáhly několik obydlených oblastí, naopak Izraelci míří na pozice ozbrojenců. Izraelská armáda má od premiéra Benjamina Netanyahua nařízeno v útocích pokračovat.
Přikázal jsem také posílit jednotky na hranicích o tanky a oddíly dělostřelectva a pěchoty.
Oznámil Netanyahu. Izraelská armáda při náletech už zabila jednoho z velitelů hnutí Hamás. Hamed Ahmed Kudari podle izraelské armády napomáhal převádět peníze z Iránu pro vyzbrojení teroristických organizací v Gaze. Marie Štenglová, Radiožurnál.
Ještě hodinu mohou občané Severní Makedonie ve druhém kole rozhodovat o budoucím prezidentovi. Volí ho poprvé od změny názvu státu a smíření se sousedním Řeckem. Zatímco Stevo Pendarovski z vládní sociální demokracie dohodu podporuje, opoziční kandidátka Gordana Siljanovská-Davková je proti ní. V prvním kole oba uchazeče o prezidentský post dělilo jen necelé procento hlasů a účast jen těsně přesáhla 40%. Pokud se ve druhém kole tuto hranici nepodaří překonat, budou se muset podle severomakedonských zákonů celé volby opakovat. Sebevražedný atentátník odpálil auto s výbušninami před policejním velitelstvím na severu Afghánistánu. Při následné přestřelce přišlo o život nejméně 9 lidí. Mezi mrtvými jsou 4 útočníci a 5 policistů. Dalších 41 lidí ošetřují lékaři. K akci v provincii Baghlan se přihlásilo radikální hnutí Talibán.
Podle agentury Reuters ozbrojenci výbušniny napěchovali do terénního vozidla Humvee, které běžně používá americká armáda. Talibán auto zřejmě zabavil afgánským ozbrojeným složkám. Radikální hnutí v současné době ovládá nejvíc území od americké invaze v roce 2001. Talibán v minulých dnech znovu odmítl nabídku příměří od afgánského prezidenta Ashrafa Ghaniho. Na druhou stranu ale islamisté pokračují v rozhovorech, které v Dauhá vedou Spojené státy. Talibán si od jednání slibuje bezpečnostní záruky výměnou za odchod zahraničních vojáků ze země. Ondřej Elbel, Radiožurnál.
O speciální registrační značky pro elektrická auta zažádalo už skoro 800 lidí. Registry vozidel je vydávají od dubna. Můžou o ně zažádat majitelé aut na elektrický a hybridní pohon s emisní stopou do 50 gramů na kilometr a dostanou je zdarma. Elektromobily je nemusí mít povinně a žádné výhody zatím speciální značky nepřinášejí. To by se ale do budoucna mělo změnit, připomíná mluvčí ministerstva dopravy Lenka Resková.
Akční plán čisté mobility počítá s tím, že by uživatelé elektrických vozidel byli v budoucnu osvobozeni od placení dálničních poplatků. Zároveň by ale mohli například využívat vyhrazené jízdní pruhy ve městech nebo parkovat ve vyhrazených zónách. To už je ovšem na místní samosprávě, které jsme poskytli nástroje, prostřednictvím kterého mohou tyto a jim podobné výhody realizovat.
Třeba Praha už rozhodla, že majitelům elektrických aut se speciální značkou povolí parkovat v rezidentních zónách bez registrace. Řidiči elektrických aut zároveň nemusí platit silniční daň a odběr elektřiny není, na rozdíl třeba od benzínu nebo nafty, zatížený spotřební daní. Zemřel tenisový trenér Pavel Korda, bylo mu 84 let. Československý tým dovedl v roce 1980 k vítězství v Davisově poháru a předtím Jana Kodeše ke třem grandslamovým titulům, dvakrát na French Open a jednou ve Wimbledonu. V 60. letech Pavel Korda také sám Československo v tenisu reprezentoval.
Fotbalisté Slovácka po úvodním kole nadstavbové části vedou skupinu o záchranu v nejvyšší soutěži. Příbram totiž porazili i díky hetriku Kalabišky 5-1. Druhá je ve skupině o záchranu Opava, která porazila Karvinou 1-0 díky penaltě Zavadila z nastaveného času. V boji o titul pak může Plzeň stáhnout náskok vedoucí Slávie na 2 body. Musí ale porazit Jablonec. Úvod zápasu vidí Vladislav Janouškovec.
7. minuta utkání, Plzeň hraje s Labilcem bez branek 0-0, domácí postrádají zraněného kapitána Hubníka. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
Čeští hokejisté můžou ovládnout závěrečný domácí turnaj série Eurohockey Tour. V posledním utkání před mistrovstvím světa ale musí porazit Rusko. Zápas sleduje v Brně David Nekvinda.
A v 5. minutě stále platí Česko, Rusko 0-0, domácí tým nastoupil bez obránce Gudase a útočníka Voráčka, ti si můžou odpočinout, Rusové ti nastoupili v plné sestavě, takže i s hvězdami Ovečkinem či Malkinem. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
D2 opět bez kolon a zdržení v Praze, pojďme teď na dopravu. Příznivé zprávy jsou z dálnice D2 směrem ze Slovenska do Brna. Voláte nám, že omezení u Blučiny už je průjezdné plynule.
Tak tam není zdržení už vůbec žádný od Bratislavy na Brno. Teď jsem to projel před pár minutama a není tam vůbec absolutně žádný zdržení.
Na D46 ve směru z Vyškova do Olomouce, ale stále čekejte kratší zdržení u Olšan mezi 30. a 33. kilometrem. Je to ale maximálně na 10 minut. Stále silný provoz je i na silnici 3 mezi Olbramovicemi a Bystřicí. Tam je omezení a popojíždí se v obou směrech. A v Praze čekejte kratší kolonu na Kbelské směrem do Hloubětí. Na popojíždět budete před křížením s Kolbenovou ulicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
Zítra bude většinou oblačno až zataženo, během dne se místy přidají přeháňky, od vyšších poloh sněžení a nejvyšší teploty 8 až 12 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
15 let České republiky v Evropské unii, 3 noví ministři uvedení do úřadu a někteří už o sobě dali docela značně vědět. Dozvuky páté cesty prezidenta Miloše Zemana v Číně a na toho už zase chystají ústavní žalobu někteří senátoři. A nebo na petici za odvolání ministra kultury zatím nemíní ČSSD reagovat. Nejen toto byly podstatné body právě končícího týdne na domácí politické scéně a o nich budeme diskutovat kolem kulatého stolu ze studia Zdraví Ondřej Konrad. Dobrý den.
Názory a argumenty plus.
A pozvání k debatě přijali politolog a vysokoškolský pedagog Daniel Kroupa. Dobrý den.
Dobrý den.
Komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Zdravím.
Hezký den.
A ekonom Lukáš Kovanda z CZ Fund. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak asi bychom možná měli začít něčím pozitivním a slavnostním, čili 15 let České republiky v Evropské unii. Hovořilo se na to téma během právě končícího týdne skutečně hodně. Přemýšlím, co bychom měli ještě asi jednou zdůraznit, ale to nechám právě na vás. Tak začneme panem Kroupou. Zkuste to, pokud možno v kostce, co pro vás znamená to naše členství a co vlastně si myslíte, že se s ním bude dít dál?
No já připomenu svobodné volby v roce 90, kdy Občanské fórum do nich šlo s heslem S námi do Evropy. Byl to program vlastně demokratických reform, který měl vyústit v nějakou podobu členství v Evropě. Tehdy se to ještě nejmenovalo Evropská unie.
Ale už se říkalo zpátky do Evropy.
Ale už se říkalo zpátky do Evropy. Mimochodem, autorem tohoto hesla jsem já.
A
další takový krok, který ukazoval, že to vůbec nebylo snadné, byla návštěva prezidenta Mitterranda v Praze, který nám přijel sdělit, že teda do té Evropy nás nevezmou, ale že vytvoří jakousi evropskou konfederaci, do které nás volně přičlení. Podmínkou členství v Evropské unii, respektive tehdy v evropských společenstvích, bylo přijetí listiny základních práv a svobod, která učinila Evropskou úmluvu o lidských právech součástí československého právního řádu. Já to připomínám proto, že někteří lidé, kteří nejsou znalí souvislostí, se domnívají, že Evropská unie nebo Evropská společenství byla především ekonomickým uskupením. Je to naprostý nesmysl, protože už od roku 50, respektive od Schumanovy deklarace, se jednalo o politický projekt, který hledal ekonomické prostředky, kterými by ho umožnil. Evropská úmluva o uhlí a oceli byla vlastně snaha uvést pod společnou kontrolu ty komodity, které prioritně slouží válčení. Takže připomenu, že se jednalo na prvním místě o lidská práva, protože to byla podmínka, aby se vůbec nějaké takové společenství ustavilo. A za druhé to bylo úsilí o politickou jednotu a na počátku to bylo úsilí o evropskou, od počátku to bylo úsilí o evropskou federaci. Spor se vedl jenom o to, zda se to má uskutečnit rychle, jak si přál Altiero Spinelli, nebo pomalu, jak si přál Schumann a Monet. A pro nás to tedy znamenalo zakotvení v prostředí, ve kterém jsme mohli zůstat suverénním, svobodným, demokratickým státem a kooperovat s ostatními svobodnými, demokratickými státy tak, abychom se dohodli na společných pravidlech, například společného trhu, na uskutečnění svobod pohybu osob, zboží, kapitálu a tak dále.
A děje se tak?
No samozřejmě, že se tak děje. Když spílají někteří lidé Evropské unii, že nám z Bruselu chodí nějaký diktát, tak ti lidé zřejmě netuší, že každé to ustanovení bylo přijato s naším souhlasem. A jediné, co nám Evropská komise, případně Evropská unie vlastně vnucuje, je, abychom plnili závazky, které jsme zcela svobodně přijali. To má být tedy ten údajný diktát. Většina těch směrnic, které přicházejí z Bruselu, jsou směrnice, které se týkají toho společného trhu, a to, co zase zamlžují mnozí naši politici, že podobné směrnice by naše země musela přijímat, i kdyby byla zcela mimo Evropskou unii, jenomže tady se přijímají směrnice takové, tak, aby byly uplatnitelné nebo aby byly stejné ve všech těch členských zemích.
Říká Daniel Krupa. Zeptám se Lukáše Kovandy, jak je to právě s těmi směrnicemi, protože to je velmi často, jak se právě říkal pan Krupa, zamlžováno a je to vydáváno za ten bruselský diktát.
Vezmu to z pohledu ekonomického. Byť jsme slyšeli, a já s tím souhlasím, že Evropská unie je primárně motivována, řekněme, politickými zájmy, ale musím podtrhnout to, co tady zaznělo. My v tuto chvíli vyvážíme do Evropské unie zhruba 85% veškerého zboží. A jestliže tady v loni kolovaly různé úvahy o Czechzitu, které si myslím, že byly totálně mimo, tak si musíme říci, že absolutně vlastně nemáme, jak ten evropský trh nahradit. Jako třeba náš vývoz do Číny je asi 1,6% našeho vývozu na trh Evropské unie. To znamená, my bychom nebyli schopni tento trh nějak nahradit. Jinými slovy, bychom chudli, a to velice výrazně, pokud bychom dopustili vystoupení z Evropské unie, jehož trhu nebo jejímž trhem jsme organickou součástí. A právě protože tam vyvážíme takový objem zboží, no, tak je bláhové se domnívat, že tedy bez tohoto trhu můžeme nějakým způsobem obstát, a souhlasím s tím, že i kdybychom vlastně chtěli být nějak mimo, tak my stejně budeme muset plnit všechny tu legislativu, kterou oni by se schválili, co se týče zboží. Ty směrnice my bychom museli stejně plnit, protože jinak prostě to naše zboží by se na tom trhu nemohlo uplatnit, nebylo by na ten trh vpuštěno a tak dále. Takže je bláhové si myslet, že my bychom si tady nějakým způsobem nakreslili své normy, své standardy a pak se to jako pokoušeli prodat na tom trhu. A jestliže tento trh je pro nás nenahraditelný, no tak prostě my musíme respektovat ty normy a ty standardy, ty směrnice, a je aspoň lepší být tedy součástí té Evropské unie a mít aspoň určité slovo, jak tyto směrnice ovlivnit, než být zcela mimo a být zcela odkázán na rozhodování jiných o nás. To by pak skutečně bylo rozhodování jiných v podstatě o nás, protože, jak říkám, po třetí, my nejsme schopni ten trh nijak jinak nahradit.
Říkal Lukáš Kovanda. Zeptám se Petra Hanzejka, proč ale, když zřejmě to, co říkal právě pan Kovanda, musí vědět politikové, zejména o těch základních číslech toho obchodu, takže například je těch 85% našeho vývozu právě do zemí EU, tak proč přesto tu a tam někdo ne přímo vytahuje tu czechzitovou kartu, to dělá maximálně spravedlnost a přímá demokracie, ale jinak vlastně žádná politická strana ne, ale nicméně všelijaká kritika a zpochybňování Bruselu je slyšet často.
No, ono je to samozřejmě velice snadné a není to jenom exkluzivita České republiky. Celá řada národních politiků v rámci Evropské unie má tendenci svalovat problémy na Brusel a to, co se jim povedlo, zase si přispojovat. Takže to, co dělá převážná většina, musím říct, skutečně převážná většina českých politiků, to není nic až tak zvláštního. Ovšem Andrej Babiš to, myslím, dovádí do takové prapodivné absurdity, kdy vlastně například nyní v rámci kampaně před evropskými volbami pod svým heslem Silné Česko jakoby naznačoval, že tím, proti kterému se má jaksi bojovat, je ona Evropská unie.
No, ono je to upřímně řečeno takové trošku jako kousání do ruky, která ho v uvozovkách živí. Andreje Babiše možná víc než nás, kteří tady sedíme, ale když si uvědomíme, jaké neskutečné peníze vlastně investovaly staré země Evropské unie prostřednictví strukturálních fondů do České republiky a my teď najednou budeme říkat, že budeme chránit Českou republiku před tou zlou Evropskou unií, tak to je skutečně velmi, velmi, velmi zábavné. Ale na druhou stranu to funguje. Funguje to na národní úrovni a funguje to nejen v Česku. No a ten důvod je, myslím, prostý. Ten étos, o kterém mluvil Daniel Kroupa, toho politického sjednocování Evropské unie v době, kdy jsme do ní vstupovali, tak se ještě mělo za to, že jediná cesta vlastně bude mířit k jakémusi eurofederalismu. No to ovšem platilo pouze do roku 2005, kdy ztroskotalo v referendech o euroústavě tato myšlenka nejdřív ve Francii a potom Nizozemí a od té doby vlastně Evropská unie jedna permanentní krize, na které se dosud nepodařilo najít odpovídající institucionální odpovědi. Teď mám na mysli krizi eurozóny, protože když přijde, nedej bože, nová finanční krize, tak bude těžko zachraňovat, tak jak se podařilo zachránit Řecko, bude těžko zachraňovat italské banky, španělské banky nebo nedej bože Francii. Máme tady krizi Schengenu, což je podstatný integrační pilíř, který v podstatě funguje od migrační krize v roce 2015 v jakémsi polorežimu, kdy kontroly na hranicích jakoby nebyly, ale mezi mnoha zeměmi reálně existují. No a všechny tyto problémy samozřejmě evropská veřejnost vidí a ta myšlenka toho stále intenzivnějšího sjednocování je silně zpochybněna. Takže na jednu stranu kousat do té ruky, která je opravdu pomocná pro nás, je velice naivní, je to v přímém rozporu s národními zájmy Česka, ale na druhou stranu je nutné si přiznat, že ten evropský projekt skutečně bezchyb není a že je třeba hledat řešení, které ty institucionální problémy se s nimi nějakým způsobem prostě vypořádá.
Já jen navážu ještě na to, co zmínil Lukáš Kovanda, to je to srovnání našeho vývozu do zemí Evropské unie a do Číny. 85 vůči 1,5, to je skutečně...
1,5% vývoz do Číny, 1,5% vývozu do Číny, takže...
Tak.
Ale zhruba to sedí. Jako
dobře. Ale přesto do zemí Evropské unie jenom velmi málo, kdy jezdí český prezident, za to jezdí právě do té Číny. Co ho k tomu vlastně vede?
Na jednu stranu myslím, že se na to můžeme dívat pozitivně, že ten evropský trh funguje tak dobře, ty naše vývozy tam rostou tak kvapně, třeba do Německa, že není třeba žádné politické podpory. Já nemám nic proti tomu, že prezident jezdí do Číny. Já si myslím ovšem, že je tady asymetrie v tom, že jezdí jenom v podstatě do Číny. Možná pár dalších zemí bylo, já nesleduji přesně jeho zahraniční cesty, ale nevybavuji si jinou zemi, kam by opravdu takto frekventovaně
jezdil. Ne, on dokonce sám to řekl teď v Pekingu, že nejčastěji za dobu svého prezidentování jezdí právě do Číny.
A tomu už třeba nerozumím, protože když se třeba podíváme, jakým významným investorem tady je srovnatelná země, kde i třeba Jižní Korea, kde se dá také hovořit o tom, že přece jenom to není úplně ta tržní ekonomika toho evropského stylu nebo anglosaského a dá se hovořit o tom, že tam ti politici také mají určité slovo právě v tom, jak ten obchod se tam ubírá, jakým směrem a tak dále, tak bych si představoval, že třeba jedna z těch jeho asijských návštěv by mohla, když už jede do Číny, se zastavit aspoň v té Jižní Koreji. Přibrat Japonsko, taky velice významný investor v České republice. Takže já nekritizuji primárně ten počet návštěv v Číně, spíš jako kritizuji, pokud se o tom dá takto hovořit, spíš pozdvihám obočí nad tím, že je to jenom Čína a není to doprovázeno další zemí, přičem i další země jsou významní investoři u nás a vlastně mnohem významnější, když se podíváme těch 30 let nazpět.
A navíc ta ekonomická diplomacie, jako tam pan prezident hovoří, s tou Čínou zrovna nějaký velký úspěch nemá.
Ekonomická diplomacie Miloše Zemana v Číně by se dala shrnout takto. Český prezident jezdí do komunistické Číny lobovat za zájmy čínské firmy Huawei.
při své první návštěvě sliboval obrovské investice v České republice a výsledky byly velmi nicotné.
Tak především ty sliby investiční byly až při té návštěvě prezidenta si v Praze v roce 2016.
Ano, ano, ano. Ale byly tak velkolepé, že mnozí se těšili a ti, kteří se na to nachytali, tak mnozí z těch na to doplatili a vlastně z tohoto podnikání vycouvali. Jediné firmy, které z toho profitují, jsou ty, které usilují, řekněme, jako firma PPF a Home Credit, které usilují o prosazení se na čínském miliardovém trhu, což člověk pochopí, že to je obrovský biznis. No a ti potřebují razítka těch komunistických funkcionářů a k tomu potřebují českého prezidenta. Takže hovoří-li se tedy o ekonomické diplomacii, tak je to hlavně, bych řekl, v zájmu několika firem a dodám, že Česká republika z toho mnoho nemá.
Říká Daniel Krope, zeptám se vlastně na to tež Petra Honzíka. Je to skutečně tak, že prezident Atiedna tedy v Číně bojuje za firmu Huawei čínskou, anebo tedy za Home Credit, případně Seven Energy Pavla Tykače, což se stalo teď?
No, rozhodně bojuje za zájmy PPF. Jako převážná většina profitů, které z prezidentových velice úzkých kontaktů s čínskými partnery je, tak ty jdou za těmito firmami. To je naprosto jednoznačné. Na druhou stranu je nutné říci, že řekněme, politickém prokopávání biznisových kontaktů mezi Českem a Čínou, jak už exportním nebo importním směrem, není vůbec nic špatného, není na tom vůbec nic anomálního. Když se podíváme, kolikrát byla v Číně například Angela Merkelová, tak tady Miloši Zemanovi opravdu není potřeba vůbec nic vyčítat. Ty výsledky ovšem ve srovnání s Angelou Merkelovou nejsou tak zářivé, jak se nám Miloš Zeman pokouší sdělit. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že velká část českého vývozu do Číny se uskutečňuje prostřednictvím reexportu německých finálních výrobků. Takže to je druhý moment a tímto bych podpořil stanovisko kolegy Kovandy, že by bylo dobré se také soustředit na jiné země, jiné trhy a v Asii je skutečně těch zemí, které mají významnější a jsou možná i perspektivnější pro Českou republiku, je víc než jen Čína.
Víte, jestli můžu doplnit, česká zahraniční politika od roku 90 je postavena na politice lidských práv. Když jede Angela Merkelová do Číny, tak se nikdy nezapomene zmínit o této otázce a zastat se eventuálně lidí, kteří jsou v Číně pronásledováni. Nositel Nobelovy ceny míru, pan Liu Xiaopo, byl odsouzen za nenásilný požadavek zavedení demokracie na 11 let a nechali ho v tom vězení zemřít, aniž mu poskytli odpovídající lékařskou péči. Pan prezident za života tohoto velikána čínského myšlení a světově proslulou osobnost nestratil nikdy ani slovo. Je to tak, jako když do komunistického Československa jezdili politici v 70. letech a někteří nejenom, že mlčeli, ale ještě přitakávali normalizačnímu režimu. Teprve v 80. letech západní politici přijali tu obecnou normu, že je jejich povinností při návštěvě takovéto země tuto otázku zmínit a dát tak najevo, že jsou představiteli země demokratické. Náš pan prezident tohle to nečiní. Toto je moje základní výtka. To, že tam jezdí, je samozřejmě v pořádku. To, že jedná o obchodních otázkách nebo podporuje vzájemný obchod, to je také v pořádku. Ale znovu opakuji, ten obchod, bilance tedy toho obchodu je jednoznačně výhodná pro Čínu a nikoli pro Českou republiku. A v této věci myslím si, že měli také vystoupit razantněji.
Říká Daniel Krupa. Tak pojďme k dalšímu tématu. Tohoto týdne byly do funkce uvedeni tři noví ministři. Karel Havlíček bude řídit rezort průmyslu a obchodu, Vladimír Kremlík dopravu, a to, co je asi nejsledovanější, protože to hned taky znamenalo protesty na českých náměstích, paní Marie Benešová se stala ministryní spravedlnosti a také hned o sobě dala rychle vědět, protože jen se na ministerstvu ohřála, respektive ještě ani neohřála, tak řekla, že uvažuje o zeštíhlení toho čtyřstupňového současného systému soudů a státních zastupitelství na jenom třístupňový, což by znamenalo, a to asi ta široká veřejnost především zaznamenala, že by skončila státní zastupitelství, ta vrchní státní zastupitelství v Praze a v Olomouci. Tam se Petr Honzejka, není to nic nového, o té reformě, konkrétně tedy státních zastupitelství, se mluví dlouho, zatím to bylo vždycky nakonec odloženo z nejrůznějších důvodů, ale paní ministrině teď přichází a to dokonce jí čeká jenom poloviční vlastně mandát už v téhle té chvíli, tak se to ani víceméně nedá stihnout.
Je to pravda a to je právě na tomto problematické. Skutečně o reformě soudů a státních zastupitelství ze čtyřstupňového na třístupňový systém se tady vlastně mluví už od roku 1993, kdy vlastně vznikly vrchní soudy a komplementárně k tomu vrchní státní zastupitelství. Konec konců i sami vrchní státní zástupci, Lenka Bradáčová, pražská vrchní státní zástupkyně, a Ivo Ištván, olomoucký vrchní státní zástupce, tuto změnu podporovali historicky. A tady musím říct ale. Oni podporovali s tím, že ve chvíli, kdyby zanikla vrchní státní zastupitelství a souběžně s tím tedy vrchní soudy, tak by vzniklo cosi, co se nazývá protikorupční speciál na nejvyšším státním zastupitelství. To znamená orgán, který by združoval státní zástupce, kteří si vědí po odborné, profesionální stránce a po stránce osobní integrity rady s tou nejzávažnější ekonomickou, finanční kriminalitou a s trestnými činy finančního charakteru, které míří do politické sféry. Teď, když paní Marie Benešová vystoupila, tak najednou toto z toho jaksi zmizelo. Ona začala hovořit o tom, že by tu specializovanou finanční kriminalitu měly řešit krajská státní zastupitelství. Jenomže my víme, co by se stalo, kdyby v minulosti neexistovalo vrchní státní zastupitelství v Praze, které toto mělo na starosti. Například nikdy by nebyla kauza Rád. Nikdy. Protože jenom tím, že vlastně se to dělalo, řekněme, z větší vzdálenosti. Vyloučilo se ovlivnění místní známosti a tak dále, tak bylo možné tuto záležitost, byť tedy není ještě dokončena úplně, a kdo ví, jak to dopadne, tak se jí podařilo odstíhat. Teď, kdyby došlo bez vzniku toho protikorupčního finančního speciálu k likvidaci vrchních státních zastupitelství, tak by to mohlo být problematické. To je bod jedna. A druhý problém, který je podle mého názoru vyšší, je právě v tom, že tato změna se objektivně podle právních expertů nedá stihnout během funkčního období této vlády. Takže proč to Marie Benešová dělá? No, logicky člověka napadne, že proto, aby vnesla nejistotu do řad státních zástupců, nejistotu do řad soudů, protože pokud je systém rozkolísaný, znejistěný, tak se lépe politicky ovládá. Ať už to znamená cokoliv. V žádném případě neříkám, že Marie Benešová přišla do funkce proto, aby nějakým způsobem zajistila vyřešení v uvozovkách kauzy Čapí hnízdo Andreje Babiše, ale rozkolísaný systém je z principu vždy politicky ovlivnitelnější a to, co řekla Marie Benešová, směřuje k rozkolísání celého systému.
Říká Petr Honzek. Lukáš Kovanda sice není jeho specializace tahleta oblast, ale nicméně samozřejmě sledujete politickou scénu dost detailně, takže ty obavy, že právě paní Benešová přichází na to, nebo přišla už na to ministerstvo kvůli kauze Čapí hnízdo, jsou podle vás opodstatněné, nebo přece jenom je to přehnané?
Já jen vím, že paní ministrně říkala, že nedopustí nějaké zemětřesení, tuším, že takto se vyjádřila, ale to, co nyní činí, to opravdu mi přijde, jakožto samozřejmě lajkovi, ale přijde mi to jako zemětřesení, takže samozřejmě těžko vždy zatím hledat, přesně jak tady zaznělo od kolegy Honzejka, nějaké dokazovat přímý úmysl, ale je jednoznačné, že to rozkolísání, znejistění celého toho systému může být ku prospěchu právě politickým cílům. A to načasování celé té věci právě do doby, kdy vlastně řekněme ta kauza kolem Čapího hnízda graduje, to samozřejmě také přidává na pochybách. Takže já to celé sleduji s velkými pochybami. Nepůsobí to na mě rozhodně transparentně celá ta věc a bohužel tedy to vnímám spíše negativně.
Říká Lukáš Kovanda. Zeptám se Daniela Kroupy. Vy znáte zřejmě paní ministryni ještě z času, kdy jste sám býval politikem. Umíte si představit, že by ona dělala něco vlastně, jak sama řekla, že to tady lze na objednávku si objednat trestní stíhání, takže by naopak trestnímu stíhání jak si na objednávku bránila?
To já samozřejmě nevím. Já ale vím, že paní Benešová v minulosti opakovaně intervenovala ve věcech, kde by měla být zdrženlivá a celá ta výměna má, bych řekl, takové zásadní úskalí. Víte, volební období jsou 4 roky. Když politická strana, která se ujme vlády, chce prosadit něco pozitivního, to znamená nějakou svoji pozitivní vizi reform, tak ministr první rok se rozkoukává, je to přípravná fáze, ve druhém roce předkládá návrhy do parlamentu a zbytek volebního období vynakládá politickou energii, aby tyto návrhy dotáhl do konce. V jednom volebním období máme 3. ministra spravedlnosti. A to znamená, každý ten ministr vlastně jakoby začíná od začátku. Paní ministryně ledva nastoupila, tak ze sebe vysypala velkolepé představy toho, co chce dělat, ale příliš se neohlížela na to, co je napsané ve vládním programu, protože to je zákon, podle kterého, teď myslím, politicko-morální zákon, kterým se má ministr, notabene ministr, který není členem politické strany, to znamená, je podřízen vedení toho hnutí, které reprezentuje, tak tím se má řídit. A zjevně paní ministryně zaskočila i samotného pana premiéra, který uložil teda v této fázi mediální klid, což samoosobně je bizarní. Za druhé, představa, že autoritářské či totalitní režimy se zmocňovaly justice nějakými velkolepými reformami, je naivní. Když se provádí analýza toho, jakým způsobem oni dosáhli těch, řekněme, velkých zneužití justice, tak to bylo většinou prostřednictvím třeba komunisté, prostřednictvím soudců z první republiky, kteří se třásli strachy, co s nimi bude v novém režimu. A já tím chci říci, že kromě těch politických pravidel, kromě těch právních norem, kromě těch etických kodexů, je zde u mnoha lidí jednak obava o svoje místo a jednak touha po kariéře. A politik, ministr, který s těmito věcmi umí pracovat, může ovlivnit justici často i bez zásadních změn.
Říká Daniel Kroupa, posloucháte debatu kolem kulatého stolu Českého rozhlasu Plus. Dalšími hosty ve studiu jsou Petr Honzejk a Lukáš Kovanda.
Posloucháte Názory a argumenty Plus. Kulatý stůl s osobnostmi, které mají názor. Premiéra v neděli po 18. hodině na Plusu.
Stále ještě mluvíme o rezortu spravedlnosti a Petr Honzejk chtěl reagovat na to, co říkal Daniel Kroupa.
No, ono se to přímo nabízí, protože to, co se v současné době připravuje, to by mohlo mít i ten efekt, o kterém hovořil Daniel Kroupa, protože v jisté legislativní fázi je nyní návrh na to, aby státní zástupci, respektive nejvyšší státní zástupce, měl omezenou dobu fungování ve funkci. Nejčastěji se hovoří tedy o 7 letech.
Pavel, zatím je to ale bez omezení.
Zatím je to bez omezení a zatím ho může ovšem vláda na návrh ministra, respektive ministryně nyní spravedlnosti odvolat bez udání důvodu. Nově by to mělo být tak, že by měly být stanoveny přesná kritéria, na základě kterých by bylo pouze možné nejvyššího státního zástupce odvolat, ale zároveň by měl stanovenou dobu ve funkci. Hovoří se tedy o 7 letech. Pavel Zeman je tam již 8. rok. No a co se tedy teď...
Nejvyšší
státní zástupce. Co se teď může stát? Pokud se bude tento zákon dále prosazovat, tak se tam rozehraje obrovská hra o přechodná ustanovení, protože je otázka, jestli, když tam bude 7 let, jestli se do toho bude počítat už ta nynější doba, tedy Pavel Zeman by měl okamžitě skončit, anebo jestli tam bude přechodné ustanovení na rok, na 2, na 3, jak to bude u dalších státních zástupců, u vrchních státních zástupců, pokud tedy vrchní státní zastupitelství budou zachována, jak to bude u krajských státních zástupců, tedy obrovská nejistota a může skutečně tam dojít k obavám o existenci, což je vždy podohubí pro, řekněme, jemnou politickou práci.
Říká Petr Hanzlík. Tak se zastavme ještě u druhého nového ministra, totiž dopravy Vladimíra Kremlíka. Ten v pátek, a to se možná trochu dalo čekat, odvolal z funkce generálního ředitele ředitelství silnic a dálnic Jana Kroupu, jestli to není žádný váš příbuzný.
Není to
byť
žádný,
Kroupu je ve veřejném prostoru hodně.
Není to žádný příbuzný.
A jeho nástupcem jmenoval právě od tohoto pondělí 6. května Pavla Kováčika. Začnu u Lukáše Kovandy. Samozřejmě ředitelství silnice ráně výměna v jejich čele, to souvisí především tedy se stavbami dálnic, které jsou kritizovány pro své pomalé tempo.
Stavba dálnic určitě v České republice je pomalá. Není to žádný politický výrok, stačí se podívat na data Eurostatu, jak jsme na tom například v porovnání se srovnatelnými zeměmi typu Maďarska či Polska. Nyní to počítám v přepočtu na jednoho obyvatele a zatímco na počátku milénia těch dálnic jsme měli více na jednoho obyvatele než Maďaři, než Poláci, tak nyní dramaticky zaostáváme, zejména za těmi Maďary máme 2,5x méně dálnic a Poláci nás také velice viditelně dohánějí. Já to nechci nějakým způsobem přeceňovat, protože na druhou stranu jednak Polsko i Maďarsko jsou mnohem zadluženější země než Česká republika, to znamená, měli tam odkud brát na tu stavbu dálnic a kdyby nedej bože přišla krize, tak pro nás je výhoda, že jsme daleko méně zadluženi, že jsme se tolik nezadlužili třeba i na stavbu infrastruktury jako tyto dvě země. Další věcí je to, že jestliže je tím důvodem, jak je často uváděno to, že přeci jenom tady je potřeba spousta razítek na různá povolení, tak na jednu stranu je to ekonomicky pochopitelně neblahý jev. Na druhou stranu já to beru jako jev, který demonstruje to, že v České republice je svoboda. Že tady se nemůže stát třeba to, co v Číně, kde prostě jestliže se chtějí postavit dálnici, tak prostě nikdo nemá šanci nějakým způsobem vzdorovat a prostě kde rozhodne politbyro nebo nějaký ten provinční vůdce, provinční gubernátor v uvozovkách, kudy povede dálnice trači, tak prostě tam ta možnost nějakým způsobem zachránit třeba svůj domov je daleko menší. Takže je to, nebo takřka žádná asi. Takže je to hledání jakési rovnováhy mezi tou osobní svobodou. Asi nikdo z nás, kdyby tady třeba chtěli kolem jeho chalupy postavit dálnici, tak by nebyl nadšen. Na druhou stranu zase je nám jasné, že dálnice někudy vést musí, že to je něco, co prostě té ekonomice pomáhá a ne pouze dálnice, je třeba vysokorychlostní železnice, kde třeba zkušenost z Německa ukazuje, že vysokorychlostní železnice má příznivý dopad i na politické dění, že vlastně pomáhá těm třeba příhraničním částem země se přiblížit k tomu centru, protože pak ta dojezdová vzdálenost není tak markantní, protože časově je zvládnutelná daleko rychleji. No a ti lidé, a to by myslím, že bylo pádné i tady, by prostě získali pocit, že ta brněnská nebo pražská kavárna nejsou až tak vzdáleny, kdyby třeba fungovalo efektivní spojení do těch Sudet našich, třeba právě vysokorychlostní železnicí a lidi by si nepřišli tak odřízlí a odkázáni na různé radikální politické síly. Takže existují opravdu studie, které demonstrují, že budování vysokorychlostní železnice v Německu vedlo k ekonomickému oživení těch, řekněme, izolovanějších částí země a také k poklesu určité míry potenciální politické radikalizace. Takže si myslím, že by to skvěle zapadalo i do té debaty u nás. A je tedy třeba hledat určitou rovnováhu mezi právě stavbou těchto rozsáhlých liniových staveb a mezi svobodou každého z nás. A nyní já mám pocit, že přeci jenom až trochu příliš se klade u nás důraz na to vyjádření každého jednotlivce a že opravdu tady se i z objektivních důvodů staví pomalu, že to není pouze to, že by ten či onen ministr byl nekompetentní, ale že tady existuje spousta překážek, třeba stavební řízení v České republice jsou podle mezinárodních studií, ať už je to Světová banka nebo podobné instituce, opravdu jedna z nejpomalejších na světě, jsme na úrovni rozvojových zemí a to si myslím, že opravdu je něco, co je třeba zlepšit a co je v současné době brzdou naší ekonomiky.
Říká Lukáš Kohonda. Pane Kroupo, když po čtvrtý den po uvedení do funkce, a to ještě jedno z těch dnů byl státní svátek, odvolá ministr, nový ministr tedy právě tak podstatnou figuru, jakým je ředitel silnic a dálnic, tak to vypadá, jako kdyby měl předem hotový názor na jeho práci.
No to nemusí být názor pana Kremlíka, to může být názor jeho šéfa a pan Kremlík je pouze z tohoto hlediska výkonná figura. Víte, to neštěstí této změny, a já pana Kremlíka vůbec neznám a vůbec ho jako osobu nespochybňuji, třeba to bude skvělý manažer nebo mít jiné skvělé vlastnosti. Ale to, co potřebuje Česká republika, je na čele ministerstva dopravy silnou politickou figuru, která dokáže prosadit potřebné změny zákonů, které ta republika potřebuje. A ne nějakého podučitele nebo poskoka, který vykonává vůli svého šéfa. Když říkám silnou politickou figuru, tak by to měl být člověk, který prošel volbama, který se těší obecnému respektu a který, když do parlamentu přinese zákony, tak ty zákony tam projdou. A hlavně ty zákony budou připravené tak, že odstraní ty nedostatky, o kterých zde hovořil pan Kovanda. A jsem si jistý, že když je tam nějaký no-name politický, teď znovu říkám, tím se nedotýkám pana Kremlíka, tak zkrátka dobře ho nikdo v tom parlamentu nebude brát příliš vážně. A hlavně těžko se mu podaří připravit ten zákon tak, aby řešil problém, který republika potřebuje a aby měl šanci spatřit světlo světa. No a konečně po panu Ťokovi tady zůstala, když to tak řeknu, rozvrtaná celá republika. On se řídil zásadou, musíme hlavně čerpat evropské fondy a tak rozkopejte po té republice všechno, co se kde dá. Já to vím z vlastní zkušenosti, protože projíždím republiku křížem krážem a trasy, které dříve jsem jezdil hodinu, tak dneska jedu 2,5 hodiny. A člověk skutečně nemůže plánovat čas, kdy kam dorazí. A přitom dálnic se postavilo za celou tu dobu pár kilometrů. Tak tohle to je, myslím si, hlavní problém na tom ministerstvu. Pan Kremlík, kdyby byl zázračné dítě, tak v zásadě nemá šanci tyto potřebné kroky udělat.
Dobře, ale přece jenom se očekává, že nový ministr právě tuhletu rozvrtanost, o které teď mluvil Daniel Kroupa, trošku dá dohromady. Petr Honzejka se ptám.
No, já si myslím, že to moc nejde. Protože je to dané celou strukturou hnutí ANO a je to na tom hezky vidět, proč je špatně, že hnutí ANO není ta opovrhovaná standardní politická strana, protože standardní politická strana má oborové politiky, ví, co chce v tom, kterém oboru udělat, má, dejme tomu, už před volbami v rámci programu připravený nějaký návrh zákona, který by zjednodušil stavební řízení pro liniové stavby a má k tomu samozřejmě také experty, kteří mají odborné renomé, politickou podporu v rámci své vlastní strany a respekt odborné veřejnosti a i svým způsobem expertů v opozici. V hnutí ANO nic takového není, není to jenom problém ministerstva dopravy, je to problém dalších rezortů, protože když se podíváme na většinu ministrů za hnutí ANO, tak nejsou členy hnutí ANO. No a podle tohoto potom tak vypadá. Výsledek. Vláda je nejmíň stabilní vládou, pokud jde o personálie od roku 1993. Andrej Babiš manažersky řídí, neví kam dřív skočit a výsledek je ten, že máme rozkopanou zemi a vlastně nulovou perspektivu, že by se to nějakým způsobem podařilo vyřešit jak legislativně ve smyslu zrychlení toho stavebního řízení, tak ve smyslu betonu na zemi.
Říká Petr Honzik, je to skutečně takováhle perspektiva, pane Kovando?
Bohužel myslím, že ano, že třeba s tím zmíněným čerpáním eurofondů to bude ještě horší, ne snad, že bychom nečerpali, ale budeme čerpat překotně, protože my skutečně jsme zaspali. Když se podíváme na srovnání v čerpání v tomto programovém období, které běží, to znamená programové období na léta 2014 až 2020, které už se v podstatě chýlí k tomu svému regulérním konci příští rok, tak jsme v podstatě jedni z nejméně úspěšných v tom čerpání a v tom proplácení těch prostředků. Takže já se neobávám ani tak, že toho, že by snad ty peníze propadly, to se nedopustí, myslím si, ale bude sedít přesně to, co tady už bylo naznačeno, že jaksi v rámci toho překotného dočerpávání, toho čerpání pro čerpání, se budou uskutečňovat často až nesmyslné projekty, nebo se bude, až bych řekl, plýtvat prostředky, nebo naráz, místo toho, aby se průběžně třeba opravovaly komunikace, tak se naráz najednou všude objeví uzavírky. Něco podobného se dělo v roce 2015. Z makroekonomického hlediska tam došlo k vystřelení hrubého domácího produktu, protože najednou prostě se do toho stavebnictví nalili peníze a pak se došlo k propadu. Takže dochází i k určitému rozkymácení celé ekonomiky. Takže já bych rád, aby v příštím programovém období, pokud mohu něco poradit, aby prostě to bylo mnohem vyrovnanější to čerpání během celých těch 7 let, to období, což se zatím v žádném z těch programových období, není to pouze toto, bohužel nepovedlo.
Já jsem jenom chtěl dodat, abychom tedy nemili hlavu pouze Andreji Babišovi a jeho hnutí ANO, tak to, že se tady nedařilo postavit skutečně strukturovanou síť dálnic jako v okolních zemích, to není vina Andreje Babiše, to je vina vlastně všech předcházejících vlád. A je to bohužel ta záležitost, že my jsme si nikdy, ať už za vlád pravicových nebo levicových, nedokázali definovat něco, jako je ten nejhlubší národní zájem. Pokud jde o čerpání peněz Evropské unie, my jsme si pořídili neuvěřitelné množství operačních programů, zatímco okolní státy jich měly daleko méně a daleko lépe to zacílili. No a jaký je výsledek? Poláci si řekli, postavíme si za to dálniční infrastrukturu. I postavili si dálniční infrastrukturu. Maďaři řekli to též. I mají lepší dálniční infrastrukturu. A má to ještě také jeden vliv.
Ale jsou zadlužené, jak říkal.
Ale částečně to bylo placené ze strukturálních fondů. A má to také ještě jeden důležitý aspekt. Když se podíváme na podporu členství v Evropské unii a vůbec sympatie obyvatelstva vůči Evropské unii, tak Česko je na daleko nižší úrovni než Maďarsko a to už vůbec nemluvím o Polsku. No, je to jednoduché. Když Polákovi řeknete, co to je Evropská unie, tak řekne, no to jsou ty dálnice. Když to řeknete Maďarovi, ano, to je ta infrastruktura, to je to pozitivní. No a co řeknete Čechovi? Čechovi řeknete, no to je rozkradený operační program Severozápad. Tak pak se těžko můžeme divit, že vzhledem k té absenci nějakého společně formulovaného, kvalifikovaného a zaznamenatelného zájmu, to u nás dopadá i s podporou členství Evropské unie tak, jak to dopadá.
Já si myslím, že jsme tady opravdu promarnili příležitost, kterou už si myslím, že nedoženeme, protože kdybychom se opravdu více zaměřili na tu infrastrukturu a ne pouze dálnice, ale i tu vysokorychlostní železnici, o které se v této zemi hovoří snad čtvrtstoletí, tak jsme už nyní mohli být úplně někde jinde. To čerpání začalo přece ve větším měřítku už v souvislosti s naším vstupem do Evropské unie před 15 lety. Takže v podstatě to je čas, který jsme, nechci říct, že vůbec nešly ty peníze na komunikace, to určitě ne, ale řekněme, že to mohlo být vše daleko koncepčnější a že už nyní minimálně mohly být dvě dálniční propojení mezi Čechy, mezi tou českou částí země a tou moravskou částí země. A to by ekonomice určitě významně pomohlo. Nemluvě o té vysokorychlostní železnici, o níž jsem hovořil.
Říká Lukáš Kovenda. Ano.
Já jenom připomenu, že už při vstupu České republiky do Evropské unie bylo jasné, že vyhlídky čerpání z evropských fondů nejsou nijak růžové, protože vláda je vzala jako prostředek rozdávání peněz svým příznivcům a nevycházela při jejich koncipování vůbec z těch základních potřeb země jako celku. A připomenu, je to jenom naše věc, jak my jsme tehdy si vyjednali ty operační programy s Evropskou unií, protože tehdy byla Evropská unie nesmírně vstřícná vůči těm členským zemím a vlastně pokud ten program vůbec dával nějaký smysl, tak to schválili, což je nakonec nejlepším dokladem, že i nám dali to razítko, ačkoliv všichni věděli, že ta struktura těch operačních programů je chybná.
Jenom v krátkosti mějme na paměti to, že zřejmě od roku 2029 nebo 2030 už budeme čistí plátci. Budeme tedy ano. Více do Bruselu odvádět, než získávat. Právě proto jsem hovořil o tom promrhání té příležitosti, protože těch 15 let nyní jsme v podstatě byli čistí příjemci.
Tak ještě poslední téma z těch, co jsem tedy avazoval v úplném úvodu. Předseda ČSSD Jan Hamáček se po čtvrtečním setkání s autory petice za odvolání ministra kultury Antonína Staňka nechystá navrhnout jeho konec ve vládě. Připomínám, že ministr z podstatě nepříliš vyargumentovanými důvody odvolal minulý týden ředitele Národní galerie v Praze pana Fajta a také ještě ředitele Moravské galerie v Olomouci. Tam se Petra Honzejka, jestli si myslí, že ten tlak bude pokračovat a to volání, ta petice, tam je asi 5000 signatářů už myslím a myslím, že nebudou uspokojeni, že momentálně pan Hamáček nebo pan Staněk je jeho ministr ČSSD s tím nehodlá nic dělat, ale možná, že se to jenom tak odkládá až na období po eurovolbách.
Já myslím, že ten tlak nepoleví a Janu Hamáčkovi docela rozumím. On teď může říkat, podívejte se, Andrej Babiš mění své ministry jako na běžícím páse. My ne, my jsme ti profíci, kteří jsou dobří personalisté. No, kdyby teď hned odvolal Antonína Staňka, tak by tato jedna z mála marketingových výhod, které má proti Andreji Babišovi, byla ta tam. Tak to zkrátka udělat nechce. Ovšem, ten tlak bude pokračovat a také je nutné říci, že když v očích veřejnosti, a to nejen odborné, ale v očích voličů, proti sobě na jednu stranu postavíte 5000 osobností české kultury, 38 šéfů renomovaných světových galerií a na druhou stranu ministra s vizáží a vyjadřováním okresního tajemníka z 80. let, tak je jisté, že Antonín Staněk opravdu netahá za delší konec provazu. Tedy myslím, že Jan Hamáček ho teď nechtěl odvolat a že se to pouze odkládá, že se bude hrát o to, až ČSSD Antonína Staňka přesvědčí, že vlastně toho ministra kultury tak moc dělat nechce.
Bude v takové chvíli se za něj stavit pan prezident?
No, pan minister Staněk vyhověl dlouholetému přání pana prezidenta, o tom není pochyb, ale víte to, co je na tom strašné, že sociální demokracie, která ať už se někomu líbí nebo někomu nelíbí, jako ku příkladu mě, tak je prostě významnou politickou stranou tradiční v České republice a ona se nyní zabetonovává do pozice nekulturní barbarské strany nejenom tím, že odvolala tyto dva činitele, ale nyní se ukázalo, že v památníku Karla Čapka odvolali renomovanou odbornou pracovnici a dali tam příbuznou jednoho stranického funkcionáře, která v rozhovoru s novináři řekla, že o Čapkovi se učila ve škole. Takže o něm něco tedy ví. A toto zapadá do kontextu, kdy v severních Čechách provedli čistky komunističtí, tedy komunisté na hejtmanství v kulturních institucích, v muzeích, jenom proto, že ti ředitelé vyvěšovali tibetské vlajky. A řekl bych, že kroky pana ministra Staňka jsou jakousi tečkou nebo poslední kapkou, kterou pohár přetekl.
Říká Daniel Kroupa, to už byla poslední slova této debaty Českého rozhlasu Plus. Díky Danielu Kroupovi samozřejmě.
Děkuji a přeji krásný den.
Lukáši Kovandovi rovněž.
Hezký den všem.
Petru Honzejkovi.
Pěkný večer.
Přeji příjemný zbytek víkendu. Od mikrofonu se loučí Ondřej Kondrát, naslyšenou.
Příběhy 20. století.
V roce 1987 odjížděl z Prahy zájezd do Rakouska. V autobuse seděl i 25-letý tajně vysvěcený kněz Ladislav Herián a sněl o Africe. Chtěl utéct z komunistické země, aby se mohl starat o africké děti. Bylo mu ale do pláče. Navždy opouštěl tatínka.
Když jsem se s ním loučil, tak on mi říkal, vrátíš se mi. A já jsem do očí mu řekl, vrátím, tati. A on brečel u toho. Já jsem věděl, že se nevrátím prostě, no. Pak jsem ho viděl až v rakvi teda.
Příběhy 20. století Mikuláše Kroupy. Dnes po 8. večer na Plusu. Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus.